зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Колку точно ќе чини изградбата на автопатите? Кои се роковите? Дали ќе се плаќаат пенали и зошто договорот е означен како доверлив? Одговорите се изгубија во изјавите на функционерите. Анализираме дали ќе биде променет политичкиот пејсаж со реформа на изборното законодавство или една изборна единица е уште едно празно ветување. Од регионот, Србија најави намалување на старосната граница за кривична одговорност за децата, што планира да направи, а што препорачуваат меѓународните конвенции за правата на детето. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Дали треба законите за автопатиштата на Бехтел и Енка да бидат со европско знаменце и последното прашање во низата поврзани со овој проект? Овие закони требаше да се донесат до 2022 година. Со месеци јавноста ја мачат прашањата околу тоа колку точно ќе чини проектот, кои се рековите, дали ќе се плаќаат пенали и за што, зошто договорот е означен како доверлив. Одговорите се изгубија во изјавите на функционерите. Пригледот на темата од Пелагија Стојанчова.
Започна собраниската дебата за измените на законите со европско знаменце поврзани со договорот со Бехтел и Енка за изградба на 4 автопатишта во Македонија. За да ја избегне опозицијската блокада, владата на 5 мај соопшти дека ќе ги менува законите овој пат со европско знаменце. Предходна измена на истите закони побара пратениците од владеачката коалиција, но законите остана блокирани во собранието. Договорот со кој треба да се градат 4 автопатишта последниве месеци е топ тема во јавноста. Со месеци се зборува за тоа колку точно ќе чини проектот, кои се роковите, дали ќе се плаќаат пенали, зошто договорот е означен како доверлив. Представувајќи го договорот на 8 март, властите наведоа и цени и рокови.
Вредноста на овој крупен капитален проект изнесува 1,3 милиарди евра.
Рече премиерот Ковачевски.
Цената во просек согласно договорот по километар е 12 милиони евра.
Рече вице-премиерот Артан Групи. Според изјавите на функционерите, проектот треба да биде реализиран до 2027. Рече си 2 месеци подоцна. Од 1,3 милиарди евра. Цената порасна на 1,5 милиарди. Вице-премиерот Груби, кој во меѓувреме стана координатор на активностите поврзани со проектот, на 5 мај рече дека во договорот нема наведена цена.
Со сегашната легислатива, автопатиштата според физибилити би коштале 1,5 милиарди. Ако пристапиме кон законските измени, проценка, нели, би коштале 1,3 милиарди.
Што се однесува пак до роковите? Проектот може да трае и година и пол повеќе, ако не се донесат измени на законите, вели Груби. Опозицијата обвинува дека државата како инвеститор ке плаќа пенали ако не се исполни дел од договореното. Од владата пак вела дека нема да плаќаат пенали, туку ке ги плаќаат трошоците за изградба по пробивањето на рокот од 5 години. Собранието во јули 2021 донесе закон за стратешко партнерство со Бехтел и Енка. Според тој договор, во рокот 6 месеци требаше да се согласат други постоечки закони потребни за изградба на автопатиштата. Но тоа не се направи. Владата по 20 месеци откако го донесе законот, потпиша договор со Бехтел и Енка. Еден месец подоцна пратеници од владеачката коалиција предложија измени на закони без да го видат договорот, оти тоа е означен како доверлив. Уште кога владата и Бехтел и Енка склучија меморандум за соработка во март 2021, министерот за транспорт и врски Благо Бочварски рече дека кога ќе го склучат договорот, тој ќе биде јавно објавен. Но сега договорот е класифициран како доверлив. Пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски обвини дека иако е доверлив, договорот веќе го виделе 8 пратеници од УИ и 2 од СДСМ, оние кои ги предложија законите, иако 2 од нив немаат безбедносен сертификат. Вице-премиерот Артан Груби пак потоа рече дека никој од парламентот не го видел договорот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Како што се приближува рокот за парламентарните избори, дискусијата за промена на изборниот законник се вжештува. Додека помалите партии се залагаат за голема реформа со која би ја прекинале доминацијата на големите, правните експерти остануваат скептични околу шансите за нов изборен модел. На оваа тема работеше Владимир Калински.
Ке биде ли променет политичкиот пейсаж со реформа на изборното законодавство или една изборна единица уште едно празно ветување? На една година до рокот за парламентарни избори, партиите разговараат за имплементација на препораките на ОПСЕ ОДИХР, но исто така на маса е промената на изборниот модел кој треба да значи запирање на доминацијата на големите партии. Дебатата е фокусирана на изборните единици, изборниот праг, изборната формула, избирачкиот список и бројот на пратеници, но помалите партии бараат крупна реформа со донесување на нов изборен законник што ќе значи промена на изборниот модел. Сепак правните експерти се скептични дека големите партии се подготвени да прифатат ваков чекор. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија Социјата Цивилис, фокусот ќе биде на решенијата во однос на препораките на ОПСЕ ОДИХР. Тој додава дека во услови на ниска политичка култура, нестабилни влади и чести предвремени избори, нов модел кој ќе донесе поголема раслоеност во парламентот дополнително ќе резултира со понестабилна политичка клима.
Препораките на ОПСЕ секако се важни, требаше уште во претходниот циклус да бидат целосно усвоени. Тука акцентот треба да се стави исто така на што поголема овозможувачка законска рамка за граѓански и независни иницијативи кои што би можеле да се понудат себе си на предстојните избори. Додека изборниот модел, мислам дека, според нашето последно истражување, е најпропорционалниот, може да го имаме, односно Македонија има еден од најпропорционалните изборни модели во Европа.
Вели Трошановски, Демократскиот сојуз, ДОМ, ЛДП се меѓу помалите парламентарни партии кои се залагаат за една изборна единица, наместо сегашниот модел со 6 изборни единици со пропорционален систем. Од друга страна, главните забелешки на ОПСЕ ОДИХР се да запре доминацијата на големите партии во медиумскиот простор, но и буџетскиот колач. Во однос на промената на изборниот модел, коалицијскиот партнер на СДСМ во владата, ДУИ, на 8 мај соопшти дека прифаќаат една изборна единица со 5% праг и со отворени листи, што за малите партии е неприфатливо. Пратеникот на Демократската унија за интеграција Арбе Радеми рече дека прагот од 5% го предлагаат за да се обезбеди политичка стабилност во државата. Моника Зајкова од ЛДП одговори дека овој предлог е погубен за малите партии. Тие бараат воопшто да нема изборен праг. И политичкиот аналитичар Сефер Селими смета дека нема волја за компромис кај големите партии за промена на изборниот модел, но според него воведување на една изборна единица нема да биде соодветно решение.
Овој изборен модел им дава можност на поголемите партии да бидат удобни во и во коалициите кои ги преговарат, но и во добивањето на гласовите.
Вели Селими.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Поради масовното убиство што го изврши 13-годишник во Србија, властите предлагаат измени на законот со кој ќе се намали старосната граница за кривична одговорност на малолетниците. Обединетите нации ги повикаа земјите подписнички на Конвенцијата за правата на детето, вклучително и Србија, да не ја намалуваат минималната возраст од 14 години. Ученикот кој уби 8 деца и еден обезбедувач, а рани 6 ученици и наставник, не може кривично да одговара за делото. Законите на Србија предвидуваат дека за тоа мора да има 14 години. Тоа е и најчестата старосна граница на меѓународно ниво. Комитетот на Обединетите нации за правата на детето укажува дека зрелоста на децата на возраст од 12 до 13 години се уште се развива и тие веројатно нема да го разберат влијанието на нивните постапки или кривичната постапка. Затоа ги повикаа земјите подписнички на Конвенцијата за правата на детето, вклучително и Србија, да не ја намалуваат минималната возраст од 14 години за кривична одговорност. Председателот Александар Вучиќ пак најави дека границата во Србија сепак може да се промени во првата реакција по масовното убиство во Белградското основно училиште. Сања Ќопик од Факултетот за дефектологија на Универзитетот во Белград истакнува дека ваквите предлози се многу опасни. Не е добро да се намали старосната граница на кривична одговорност, барањето на меѓународните документи е таа да не се намалува. вели таа за Радио Слободна Европа. Според неа, барањата за заострување на казнената политика се вклопуваат во модерниот казнен популизам. Сања Кјопих подсетува дека евентуалното намалување на границата за казнени дела нема да влијае на 13-годишниот напаѓач во училиштето Владислав Рибникар. Тој сепак би било слободен од кривична одговорност за масовно убиство. Сегашниот закон во Србија ги дели малолетниците на помлади и постари малолетници. Вучих намалувањето на прагот за кривична одговорност го образложи на следниот начин. Поради тоа што во денешно време зрелоста доаѓа порано, а и физичката сила, можно е децата да вршат криминални действија, мој предлог е да се намали лимитот за кривична одговорност од 14 на 12 години, рече Вучич на 3 мај. Ден подоцна, владата на Србија ги усвои неговите предлози. Кјопик смета дека развојот на малолетниците денес не се разликува во споредба со предходните времиња. Децата денес знаат некои работи што предходно не ги знаеле, бидејќи живеат во ера на современи технологии, но степенот на психофизички развој не е значително различен. Ништо не би добиле со намалување на старосната граница за кривична одговорност, вели таа. За да се измени законот, тој треба да помине ни сложена процедура. Предлог измените се подготвуваат во ресорното министерство, а потоа тој треба да помине и на јавна расправа. Дискусијата е задолжителна кога станува збор за закони кои значително го менуваат регулирањето на некое прашање. Владата ги испраќа предложените измени на законот до собранието за гласање. Земјите од Западен Балкан имаат иста старосна граница за кривичната одговорност на децата, како и во Србија, односно 14 години, е границата и во Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора и Косово.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Додека некои земји ги одржуваат своите засолништа за итна употреба, други ги трансформираат во музеи. Во Северна Македонија има 100 јавни засолништа, но дали и колку се подготвени за евакуација на населението и за одговор во случај на вонредна ситуација? Едно од засолништата посети Ивана Стојкова.
Зад пазарчето во населбата аеродром се наоѓа едно 20-тината јавни засолништа во Скопје. Речеси 2 метри под земја засолништето има капацитет да засолни 200 луѓе во случај на вонредна состојба. Опремено е со системи за вентилација и ротори за производство на електрична енергија, како и алати за само спасување и едно од функционалните засолништа во земјава. Изградено е во 80-тите години од бившата југословенска армија, последен пат е реновирано пред 10-тина години. Скривницата има неколку соби со бетонски прегради, располага со тоалети, систем за вентилација и врати за принуден излез. На територијата на целата земја пак има околу 100 јавни засолништа, но само 5 се целосно реновирани. Скопските засолништа се наоѓаат во општините Газибаба, Карпошки, Селавода, Центар и Чаир. Со одлука на владата во 2005, дел од засолништата кои припаѓале на Министерството за одбрана се доделени на Дирекцијата за заштита и спасување на трајно користење. Дел од засолништата како ова во аеродром се функционални, но дел се оставени на забот на времето.
Половина засолништата се во одлична функционална состојба и истите се одржуваат правилно, навремено и служат за она што е наменето. Останатите, тоа се тунелски засолништа, така наречени тунелски засолништа, кои уште во времето на градење се направени само за еднократно засолнување и без некои поголеми мерки на засолнување. Моментално сме во засолништето во Наслад аеродром, изградено 80-тите години од страна на бившата Југославенска армија. Големината на засолништето е околу 400 квадрати и е за 200 граѓани.
Засолништата се урбанистичко технички мерки за заштита на населението кои не само што се дел од деталните урбанистички планови, туку за нив порано се плаќала јавна давачка. До пред неколку години секоја зграда мораше да располага со засолниште, но од 2012-та тие законски уредби се укинати и во новите згради кои што се градат нема засолништа.
Повеќето засолништа се во сопственост на граѓаните, односно на куќните совети. За тие засолништа се грижат куќните совети. По добиена евентуална знак за опасност, председателот на куќниот совет кој го има клучот за засолништо се го отклучува за и граѓаните се засолнуваат. За овие 100 засолништа со кои располага Дирекцијата за заштита и спасување, а се за јавни засолништа. Значи сега инвеститорите кои градат нови згради немаат обврска да плаќаат за засолништа, нити обврска да прават нови засолништа.
Војната во Украина ги отвори прашањата во каква состојба и дали колку државите се подготвени за вакви ситуации. Сепак европските држави како на пример Германија веднаш по руската инвазија почнаа да ги зајакнуваат своите јавни засолништа, а германската влада соопшти дека работи на нови концепти подобрување на подземните паркинзи, метростаниците и подрумите со цел да станат потенцијални засолништа.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.